ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 28 грудня, понеділок. Мене звати Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Хто стане третім президентом Хорватії? Попередні результати виборів знатимемо за кілька хвилин від кореспондента Радіо Свобода Михайла Рамача. Суд без голови. Як відсутність керівника Вищого адмінсуду позначиться на президентських виборах в Україні?
Вищий адміністративний суд – єдина інстанція, яка згідно з законом може ухвалювати рішення щодо результатів президентських виборів.
Що пишуть українські тижневики?
Наступному році українцям доведеться доношувати те, що було модним у минулі політичні сезони, а саме заяложені команди, перевірене зрадництво.
Про це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які нам приготував Олександр Шевчук. Будь ласка, Олександр.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко знову виступив із критикою на прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Напередодні у Хмельницьку Ющенко звинуватив Тимошенко у зриві бюджетного процесу і заявив, що вона їздить до Москви не для ділових переговорів, а для вирішення власних питань, і що прем'єр не шанує і не відстоює національних інтересів. Крім того, Віктор Ющенко висловив думку, що Юлія Тимошенко, як і лідер опозиції Віктор Янукович, не прагне демократичних перетворень в країні та забезпечення свободи слова. Ющенко, Тимошенко і Янукович є кандидатами на президента на виборах у січні. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко прогнозує, що в разі обрання Юлії Тимошенко главою держави вона зміцнить президентську гілку влади. Про це він заявив напередодні на прес-конференції в Івано-Франківську. У президента Тимошенко не буде прем'єр-міністра, в неї буде виконуючи обов'язки прем'єра, її нинішній перший заступник Турчинов, зазначив Луценко і додав, що не буде жодного засідання уряду без присутності президента, який особисто ставитиме завдання і контролюватиме їх, сказав Луценко. Віктор Янукович, якщо стане президентом, не візьме прем'єр-міністром ні Юлію Тимошенко, ні Віктора Ющенка. Про це лідер партії регіонів заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів. За його словами, вони не пройшли той іспит, який їм дала доля. Усі троє політиків – кандидати на президента на виборах 17 січня. У Хорватії 10 січня відбудеться другий тур президентських виборів. Учора там відбувся перший тур, але про це детальніше далі в нашій програмі. США, Італія та Франція різко засудили придушення силами безпеки Ірану опозиційних демонстрацій. Вашингтон заявив, що Сполучені Штати підтримують мирних демонстрантів, які захищають свої права. У заяві Рима йдеться про необхідність оберігати людське життя. Сутички відбулися у Тегерані, Тебрізі, за повідомленнями, і в інших іранських містах.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. До другого туру президентських виборів у Хорватії увійшли, за попередніми даними, соціал-демократ Іво Йосипович та мер Закреба Мілан Баднич, котрий донедавна також був членом соціал-демократичної партії. Всього на посаду третього президента країни балотувалося 12 кандидатів. Як проходили вибори, запитаємо кореспондента Радіо Свобода, який стежить за подіями в Хорватії, Михайла Рамача. Він телефоном приєднався до студії. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку, бажаю.
Що найбільше вплинуло на результат виборів?
Виборчі дільниці були закриті о 19-й, а голова Держвиборчкому Бранко Хрватін оприлюднив попередні та неофіційні результати опівночі 6 годин тому за місцевим часом. Згідно з ними, за Йосиповича проголосували 32, за Бандича 14% виборців. Саме такий результат передбачала більшість опитувань. Тож Хорватія не є країною несподіванок. Кандидат від соціал-демократичної партії Іво Йосипович був абсолютним фаворитом від початку кампанії. А основні причини були в тому, що його партія перебуває в опозиції, котра наразі популярніша від правлячої партії, та що він особисто не був причетним до жодного політичного чи фінансового скандалу. Йосипович – зважена людина, професор юридичного факультету і композитор.
Михайле, а як оцінюють оглядачі, що може бути вирішальним у другому турі і коли, власне, він відбудеться?
Другий тур має відбутися 10 січня, а оглядачі не передбачають жодних змін. Незважаючи на те, кому нададуть підтримку партії правлячої коаліції, Йосипович матиме найбільше шансів. Вчора на виборчій дільниці вийшли лише 44% виборців, а в другому турі, ймовірно, голосуватимуть переважно тільки прихильники Йосиповича та популіста Бандича, котрого на початку кампанії виключили із соціал-демократичної партії через те, що він балотувався всупереч тому, що керівництво партії вже визначило кандидата на пост глави держави. На думку оглядачів, щоб відповісти на ваше запитання, у другому турі несподіванки не буде.
Дякую, Михайле. Про перебіг президентських виборів у Хорватії розповідав кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамич. Радіо Свобода продовжуватиме стежити за виборчою кампанією. А в Україні напередодні виборів непроста ситуація склалася у Вищому адміністративному суді. Інстанції, в якій мають оскаржуватися результати виборів чи діяльність Центральної виборчої комісії. Через прогалини в законодавстві зараз, напередодні виборів, Вищий адміністративний суд залишився без легітимного голови. І хоча цей суд залишається дієздатним, відсутність керівника може мати негативні наслідки, в разі якщо доля виборів вирішуватиметься саме в суді, розповідає кореспондент Дмитро Шурхало.
22 грудня закінчився термін перебування на посаді голови Вищого адміністративного суду України Олександра Пасенюка. Відтак виникла ситуація, коли з'явилося одразу двоє виконувачів обов'язків голови ВАСУ. І сам попередній голова, і його перший заступник Микола Сірош. Пасенюка підтримала президія Вищого адмінсуду, а Сіроша – Рада суддів України та голова Верховного суду Василь Онопенко. Ситуація виникла через те, що у 2007 році Конституційний суд визнав нечинним порядок призначення суддів на адміністративні посади президентом, а нову процедуру відтоді так і не було визначено законом, каже член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат-регіонал Вадим Колісніченко.
Пасенюк, виконуючий принцип безперервності влади, призначив себе виконуючим обов'язки до прийняття законного рішення про призначення голови адміністративного суду, визначено законом засіб. Помилково його заступник по-своєму протолмачив діючого законодавства і призначив сам себе виконуючим обов'язком.
Наразі суперечку розв'язав Конституційний суд, який ухвалив рішення, що Рада суддів може лише пропонувати, але не затверджувати кандидатуру на адміністративні суддівські посади. Проте порядок призначення суддів досі залишається невизначеним. Проблема набуває особливої актуальності у зв'язку з тим, що Вищий адміністративний суд – єдина інстанція, яка згідно з законом може ухвалювати рішення щодо результатів президентських виборів, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії. Депутат-регіонал Вадим Колісніченко вважає, що зараз Вищий адмінсуд спроможний ухвалити легітимне рішення щодо виборчих суперечок.
Немає жодного питання щодо правомірності прийняття рішенням цього складу Вищого адміністративного суду.
Проте заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов бачить у відсутності повноправного голови Вищого адмінсуду загрозу того, що рішення суду можуть бути поставлені під сумнів якоюсь зі сторін виборчого процесу.
Вищий адміністративний суд не є недієздатним. Питання в тому, що конфлікт навколо голови Вищого адміністративного суду допоможе тим, хто захоче ставити під сумнів рішення всього Вищого адміністративного суду.
За словами експертів Комітету виборців України, конфлікт довкола посади голови ВАСУ доводить, що судова гілка влади стала заручницею політичної боротьби. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До суду може дійти і конфлікт у Криму. Цими вихідними в Севастополі побилися українські праві з проросійськими лівими активістами. Міліція застосувала силу і все ж таки зупинила бійку. Детальніше про це та перебіг виборчої кампанії в Севастополі поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. Він приєднався до нас телефоном. Доброго ранку, Володі.
Доброго ранку.
Розкажіть, що це за що побилися політичні активісти?
Активісти партії «Свобода» в рамках передвиборчої кампанії свого лідера Олега Тягнибока мали намір провести у Севастополі марш проти нелегальної міграції. Вони виступали з вимогою скасувати угоду з Європейським Союзом про реадмісію, яка набере чинності з січня 2010 року, та ухвалити новий закон про громадянство. Реадмісія передбачає повернення в Україну всіх її громадян або громадян інших країн, які нелегально перетнули кордон Європейського Союзу з території України. Ну і представники партії «Свобода» вважають, що вже наступного року до України може таким чином потрапити до 250 тисяч нелегальних мігрантів. Ну, представники «Свободи» планували пройти від пам'ятника Ушакова до пам'ятника Нахімова центром Севастополя. Однак марш проводити марш правим перешкоджали представники лівих сил, а також активістів. активісти, зокрема Компартії і ПСУ, а також проросійських сил, насамперед російського блоку. Ну, представники Свободи пройшли десь метрів 150 маршем, і в районі пам'ятника комсомольцям в центрі Севастополя їм перегородили дорогу ліві і проросійські активісти. Почалися невеликі сутички, хтось кинув димову шашку з боку проросійських активістів, вилетіли яйця з одного і другого, вірніше, з одного боку яйця, з іншого боку каміння. Ну, і прихильники Свободи вирішили провести мітинг на місці блокування. Вони скандували гасла «Україна для українців», «Україна, Крим – це Крим український, Севастополь – наш». Ну, а представники проросійських сил закликали, вигукували антиукраїнські гасла і закликали севастопольців не голосувати на виборах за жодного з кандидатів у президенти, оскільки вважали, що вибори – це українські, а ніякого жодного стосунку до Севастополя не мають. Ну, були певні сутички, невеликі сутички, як між представниками проросійських сил, так і міліції, так і між свободівцями і тими, хто їм перекрив дорогу. Загалом співробітники правоохоронних органів ну, запобігли кровопролиттю якимось більш серйозним, з більш серйозними якимось наслідками бійкам.
Володя, як проходить взагалі виборча кампанія в Севастополі і як севастопольці сприймають голосування під час виборів?
Ну, досі президентська кампанія в Севастополі проходила спокійно, на відміну від 2004 року, коли було досить багато провокацій. Ну, цього разу чергове таке загострення в місті чекають на 6 січня, коли до Севастополя має прибути сам Олег Тягнибок. Ну, і справді на місцевих інтернет-ресурсах за останнім часом була розгорнута масштабна кампанія із закликами до бойкотування виборів. Мовляв, це вибори українського президента, до Севастополя вони жодного стосунку не мають, оскільки Севастополь – місто російських моряків. Проте останні опитування соціологічні свідчать, що все ж невелика кількість севастопольців, більша частина севастопольців мають намір взяти участь у виборах. Голоси тут симпатії розділяються. Звичайно, найбільш популярний в Севастополі Віктор Янукович, представники лівих різних проросійських сил, але, тим не менш, і кандидати від інших політичних сил, від іншого спектру і правого, в тому числі, мають своїх прихильників і в Севастополі.
Дякую, Володимире. Про сутички у Севастополі між правими українськими активістами з лівими проросійськими розповідав кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Не обійде стороною теми президентських виборів і тижнева преса в Україні. Чи зміниться ситуація в Україні після президентських виборів? Яку посаду обійматиме Віктор Янукович у разі президентства Тимошенко? Кому в Україні не затребувані винаходи вітчизняних кулібіні? Про це в огляді преси розповідає Ірина Біла.
Тижневик «Дзеркало тижня» прогнозує, що в наступному році українцям доведеться доношувати те, що було модним у минулі політичні сезони, а саме старих лідерів, заяложені команди, перевірене зрадництво, вірне лицемірство, корупцію та усталену державну безпорадність. Видання зазначає, що в Україні щирі люди дедалі більше почуваються менторами, небайдужі вискочками, законослухняні злиденними. І так буде доти, поки більшість бажатиме не змін, а красивого обману, а головне – не сто. Втомливої участі. Тижневик «Главред» друкує інтерв'ю з письменником Юрієм Андруховичем. Серед іншого він наголошує, що нині багато хто сміється з України. Вона здається їм пародійною. І окремі експерти, звісно ж, паразитують на цьому настрої. А чому би ні, якщо йдеться про таке ласе надзавдання, як знищення країни, котрої не любиш? Чому б не попрацювати на нього всіма інтелектуальними спроможностями, ще й добряче підгодованими з Москви? Докладніше про цих експертів, а також характеристики провідних сучасних політиків з вуст Андруховича в інтерв'ю 2010-й буде кращий, ніж 2009-й. Юлія Тимошенко в інтерв'ю тижневику «Фокус» наголошує, що потрібно оновити Верховну Раду щонайменше на 90%. І що Віктор Янукович, зважаючи на його передпенсійний вік, не може розраховувати на якісь посади за президентства Юлії Тимошенко. Загалом же Тимошенко вважає, що країна живе все стабільніше і житиме ще краще, особливо, якщо президентом стане сама Юлія Володимирівна. В країні тоді буде диктатура закону і справедливості. Українські кулібіни щорічно реєструють 15 тисяч непотрібних для країни винаходів. Натомість вершки з вітчизняних ноу-хау охоче збирають за кордоном, стверджує тижневий кореспондент. Фахівці з Держдепартаменту інтелектуальної власності пояснюють це тим, що вітчизняні винахідники з одного боку не вміють належним чином репрезентувати свої винаходи, з іншого – держава відмовляється їм у цьому допомогти, а з третього – вітчизняний бізнес і наука не мають тісного контакту. Заголовок статті «Геній недорого». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода» у студії Ірина Матвійчук. Доброго ранку усім, хто до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. На що сподівається українська промисловість у наступному році?
І модернізація, і реформи. Якщо цього не буде, краще говорити нічого в цій країні.
Як через кризу перепрофілювалась благодійність у США, дізнаємось від кореспондента в Радіо «Свобода» в Америці Юрія Дилерайна. Про що мріє Івано-Франківський драмтеатр у день свого 70-річчя?
Ми хочемо дивитися вперед і будувати новий театр на здоровій, хорошій базі.
«Сальми, помишляйте, чоловіці» – гурт Божичі презентував новий альбом «Сальмів».
Помишляйте, чоловіці,
всякий час о смерті.
Про це та інше дізнаєтесь відразу після новини.
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко прогнозує, що в разі обрання Юлії Тимошенко главою держави вона зміцнить президентську гілку влади. Віктор Янукович, що стане президентом, не візьме прем'єр-міністром ні Юлію Тимошенко, ні Віктора Ющенка. Про це лідер партії регіонів заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Судно «Аріана» з екіпажем із 24 громадян України, які понад 7 місяців перебували у піратському полоні, вирушило нарешті до порту призначення, повідомило Міністерство закордонних справ України. Гідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов в Україні сьогодні і завтра. У Хорватії 10 січня відбудеться другий тур президентських виборів. За підсумками вчорашнього голосування до другого туру вийшли кандидат від опозиційних соціал-демократів Іво Йосипович та мер Загреба Мілан Бандич. США, Італія та Франція різко засудили придушення силами безпеки Ірану опозиційних демонстрацій. Таїланд починає депортацію до Лаоса тисяч біженців народності Хмонг, незважаючи на протести міжнародної спільноти.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Як підтримати і розвивати українське підприємництво? Це питання на порядку денному сьогоднішнього засідання Держкомпідприємництва. Чиновники також обговорять план впровадження в Україні Європейської хартії для малих підприємств. Тим часом український бізнес очікує потепління в економіці всередині наступного року. Зокрема, на Донеччині будівельники, банкіри і представники легкої промисловості сподіваються на оздоровлення вже влітку. На що в новому році готові бізнесмени заради покращення своїх справ? Про це в матеріалі кореспондентки Радіо «Свобода» Ольги Доровських.
Майже половина підприємств Донецької області цього року мають збитки. За підрахунками управління статистики, скорочення обсягів виробництва спостерігається практично в усіх сферах – від легкої промисловості до торгівлі. Серед фірм, які постраждали від кризи, опинилась група «Герц» – одна з найбільших будівельних компаній Донбасу. Нові можливості фірма шукатиме за кордоном, обіцяє директор підприємства Олександр Ротов.
Переформатували свою діяльність, смотримо нові ринки.
Ми переформатували свою діяльність і шукаємо нові ринки, ті, де є гроші. Якщо криза у світі закінчилася, то в Україні вона ще реально є. Хоч і кажуть, що все потеплішало, а реально – ні. Я думаю, рух розпочнеться тільки влітку наступного року.
Реально ні, ми думаємо, що, в общем-то, к літу, тобто наступного року.
На покращення влітку сподіваються і металурги. Так, директор Маріупольського комбінату імені Ілліча Володимир Бойко вважає, що полегшення в галузі розпочнеться в березні наступного року, коли, на його думку, вгамуються ціни на метал і коксівне вугілля. Банкіри також покладають найбільші сподівання на третій квартал 2010 року. Як відзначив начальник відділу банківського нагляду управління Національного банку у Донецькій області Ігор Соркін, у 2009-му місцеві банки збільшили свій капітал більше як на 200 мільйонів гривень і збираються поступово відновлювати кредитування. Тим часом у Донецьку намітилось потепління на ринку праці. Роботодавці починають замислюватись над долею своїх підлеглих, говорить директор фірми, яка торгує автомобілями, Олександр Веремейчик.
Плани на будущее. Ну, прежде всего, кризис не закончился, к сожалению, поэтому его прожили.
Плани на майбутнє – зберегти робочі місця і допомогти людям. У нас близько 500 сімей працює в різних містах Донецької області.
Состояние в наших городах Донецької області.
Проте сподівання бізнесменів на покращення можуть виявитись марними, вважає голова Донецької торгівельно-промислової палати Геннадій Чижиков.
Модернізація і реформ.
Якщо наступного року не розпочнеться модернізація промисловості, то не буде чого робити вже в цій державі. Нас ніхто не розуміє у Європі.
Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ви слухайте Радіо Свобода, з вами Ярина Матвійчук. Сьогодні 70 років відзначає Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка. Більше 600 постановок – від оперет до камерних п'єс, від національної драматургії до зарубіжної – було за цей час в доробку івано-франківців. Вистава «Солодка Даруся» за мотивами одноіменного роману Марії Матіос є номінантом на здобуття Шевченківської премії, розповідає Галина Добош.
25 років в театрі працює Олександр Семенюк, тепер головний художник. Зізнається, що кожна вистава для нього – як відкриття. І хоча в історії колективу були злети і падіння, особлива атмосфера тепла зберігалася завжди, каже Олександр Семенюк.
У нас красивий театр, енергетично і візуально. Театр – це енергія і відчуття. З розумом можна інколи в театрі і відпочити. Саме оці два компонента на з'єднанні дають тепло театральне.
Івано-Франківський, тоді ще Станіславський театр, був створений з кількох мандрівних труп Галичини і став першим професійним українським стаціонарним театром на Прикарпатті. Його першою постановкою була вистава «Платон Кречет» – воєнний період, пов'язаний з діяльністю композитора-диригента Ярослава Барнича. У 1943 році під час прем'єри його оперети «Шаріка» гестапівці заарештували і за кілька днів неподалік театру розстріляли 28 глядачів. Сьогодні діяльність театру пов'язана з молодими іменами. Очолює трупу заслужений артист України Ростислав Держипільський, який задекларував повернення втраченого авторитету глядачів. Власне, і ювілей, за словами Ростислава Держипільського, це нагода думати про майбутнє.
Ми хочемо дивитися вперед і будувати, я не хочу сказати, інакший театр, мабуть, новий це правильніший театр на здоровій, хорошій базі, беручи ті соки життєдайні, які нам дає наша історія.
Вистава Івано-Франківського Муздрамтеатру «Солодка Даруся» включено до номінантів на здобуття Шевченківської премії.
Був би ліпше не нагадував про цюцю. У селі ніхто розумний не нагадує і не дає Дарусі конфет. Знає, що від солодкого болить її голова.
Для багатьох акторів, які рік тому закінчували Інститут культури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, це була дипломна робота. Галина Добиш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
До подій за кордоном. Через економічну кризу у Сполучених Штатах зменшились витрати на благодійність на 6% порівняно з роком минулим. За даними Українського форуму благодійників, більшість благодійних фондів Сполучених Штатів перепрофілювались цього року від грантових програм до адресної підтримки сімей. Однак нині у період різдвяних свят допомога нужденних в Америці активізувалась. Як це відбувається, розкаже кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Він приєднався до студії телефоном. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Розкажіть, яка благодійна діяльність найбільш зараз популярна в Америці?
Ну, я можу розповісти про благодійність на прикладі мого селища Гардсдейл. Це півгодини автом на північ від Манхаттена. В нашому місцевому супермаркеті A&P на виході поставили досить велику пластмасову діжку з написом «Продовольчий банк для нужденних». І майже кожен кидає туди що-небудь із своїх закупівель. Там, я знаю, банку супу «Прогресо», пакет з яблуками, фунт апельсинів, м'ясні консерви «Америка's Choice», пляшку «Пепсі», пакет вівсяних пластівців тощо. Виходиш на вулицю, а там Дід Мороз стоїть з металевим казанком на тринозі. Люди кидають туди, хто скільки може. Здебільшого $1, хоча дехто жертвує більше. Пішли ми з дітьми до нашого кінотеатру «Грінбург Мультиплекс» подивитися новий блокбастер «Аватар». А в залі перед сеансом ходить між рядів хлопець зі скляним контейнером для пожертв на притулок для бездомних. І контейнер швидко заповнюється. «Нью-Йорк Таймс» виходить з аншлагом на першій сторінці. «У Різдво пам'ятаємо про нужденних». Допомогова фундація під назвою «Маленькі брати і маленькі сестри» збирає одяг. Люди залишають пластикові торби з одягом на приступці своєї хати, і їх забирає спеціальна фура і залишає у поштовій скринці квитанцію. Ресторани завозять невикористані продукти і нерозпродані страви до супових кухонь. Крім того, різного роду благодійні організації збирають грошові пожертви поштою. Вони розсилають листи з проханнями допомоги і вкладають туди конверт для вашої зручності, і люди надсилають їм чеки. Ірино.
Дякую, Юрію. Про благодійність по-американськи розповідав кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Дуларайн. Ще один подарунок, однак цього разу навряд чи благодійний, до різдвяних свят приготував для прихильників української пісні музичний гурт «Божичі». У Києві співаки презентували новий диск «Псальми. Помишляйте, чоловіці». Чим унікальний цей музичний стиль, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Помишляйте, чоловіці,
всякий час о смерті, скільки мене жив на цім світі, треба буде вмерти.
Псальми або ж сальми – це народні пісні релігійного змісту. Точніше, це саме народне творче осмислення християнського віровчення. Як стверджує етнограф Олексій Доля, музика псальмів подібна до церковної, натомість мова, художні деталі, взяті сучасного творцям текстів побуту. Лідер гурту «Божичі» Ілля Фетісов про захоплення псальмами розповідає.
Інтерес нас до цього жанру виник у 2005 році, коли ми вперше фактично стали масово записувати псальми на сході Луганської області у Новопсковському районі. Там виявилося настільки величезна кількість цих псальмів, дуже цікавих, старовинних, українських, ще 17-18 століття.
У цих піснях Ісус виступає не царем небесним, а сином людським, таким, як ті селяни, що складали псальми. Бог – захисник саме простих людей, але водночас люди мають пам'ятати про інший світ, про царство небесне. Тож улюблена псальма Іллі Фетісова.
Це «Помишляйте, чоловіці, всякий час у смерті».
Коли прийде смерть по душу,
не взяв откопиться, махне косой, ступай за мною, поліносує.
Настільки стисло, але глибоко викладена основа християнського віровчення і смисл людського буття.
Для сучасної людини псальми – це не та музика, яку можна слухати щодня, але вона допомагає знайти відповідь або ж бодай підказати шлях розв'язання тих проблем, які постають перед нами щодня.
Не уповай, чоловіче, ні на срібло, ні на зло.
Про псальми у виконанні українського гурту «Божичі» розповідала Богдана Костюк. У нас на черзі новини.
Судно «Аріана» з екіпажем з 24 громадян України, які понад 7 місяців перебували у піратському полоні, вирушило нарешті до порту призначення, повідомило Міністерство закордонних справ України. МЗС посилається на капітана судна Геннадія Воронова, який повідомив, що стан здоров'я та настрій екіпажу нормальний, усе на судні працює справно. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко обіцяє об'єктивно розслідувати всі підпали партійних офісів. Про це він повідомив напередодні на прес-конференції в Івано-Франківську. Міністр також запевнив, що вибори в Україні відбудуться спокійно і без ексцесів. Водночас про випадок підпалу офісу партії регіонів у Галичі міністр повідомив, що немає повної інформації. Галицький райвідділ міліції порушив кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Президент Віктор Ющенко знову виступив із критикою на прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Напередодні у Хмельницьку Ющенко звинуватив Тимошенко у зриві бюджетного процесу і заявив, що вона їздить до Москви не для ділових переговорів, а для вирішення власних питань, що прем'єр не шанує і не відстоює національних інтересів. У Хорватії 10 січня відбудеться другий тур президентських виборів. За підсумками вчорашнього голосування до другого туру вийшли Іво Йосипович та мер Загреба Мілан Бандич. США, Італія та Франція різко засудили придушення силами безпеки Ірану опозиційних демонстрацій. І Таїланд починає депортацію до Лаосу тисяч біженців народності хмонг, незважаючи на протести міжнародної спільноти.
Ранкова свобода перегортає на цьому свою останню сторінку. Читайте матеріали і коментуйте на сайті за адресою radiosvoboda.org. Мене звати Ірина Матвійчук. Бажаю вдалого дня. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода».